Lotus, Lotusa, Rotu.
Aasta olulisim ja suurim keskkonnakonverents keskendub looduspõhistele lahendustele. Nimelt 24. ja kuni 26. oktoobril toimub Tallinnas Eesti-Euroopa Liidu eesistumise keskkonna prioriteetide ökoinnovatsioonile pühendatud konverents looduspõhised lahendused innovatsioon igapäevaseks. Kõrgetasemelisel konverentsil tutvustatakse loodusest inspireeritud innovaatilisi praktikaid ja teadmisi, mis loodetavasti aitavad lahendada kliimamuutustest ja linnastumisest tekivad koormust nii linnadele kui ka looduskeskkonnale. Toomas Trapito, kes on konverentsi Eesti päeva programmijuht, ütles, et linna ja loodust, linna ja maad, linna ja metsa on läbi ajaloo peetud vastanditeks. Üks on tsivilisatsiooni kese, teine metsik ja hirmutav ja mingis mõttes ka vastupidi. 21. sajandil aga oleme hakanud mõistma, et kogu planeet moodustab ühe suure sisemiselt seotud ökosüsteemi. See tõttu on meie ülesandeks linn ja loodus, loodus ja linn oma vahel teadlikult koos toimima panna ja üheks teeks ongi looduspõhised lahendused. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Aado Lõhmus lisas, et looduspõhised lahendused pakuvad võimalusi leevendada kliimamuutusega kaasnevaid mõjusid, muuta linnastumist jätkusuutlikumaks ja tõsta inimeste heaolu. Ning ta lausus, poliitilisel tasemel on teema veel lapsekingades ja vaja on paika panna edasised tegevused, et need lahendused võimalikult laialdast kasutust leiaksid. Seetõttu on suurepärane, et saame Tallinnas võrustada teema võtme inimesi kogu maailmast ning panna ka paika edasine suund, ütles Lõhmus. Veel lisas Lõhmus, et kuna lisaks ökoinnovatsioonile on Eesti eesistumise prioriteet ka digilahendused, siis keskendutatakse konverentsil ka sellele, kuidas tehnoloogia saab uute looduspõhiste lahenduste loomisele kaasa aidata. Huvi konverentsi vastapaistab, et on suur ja on juba registreerunud üle 450 asjatundja ja huvilise üle maailma. Tallinnas toimus Euroopa Liidu taimetervise ametnike kõrgetasemeline kohtumine, kus lisaks avalikkuse teadlikkuse tõstmisele oli üheks peateemaks ka nõuete rikkumised. Põllumajandusameti peadirektor asetäitja Raina Mõttus ütles, et esmatähtis on ohtlike kajustajate leviku ennetamine, mistõttu ka selle kohtumise eesmärgiks oli arutada järgnevaid tegevusi avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks. Samuti oli kavas otsida võimalusi kriisiplaanide koostamise tõhustamiseks ja vahetada liikmesriikide kogemusi nende rakendamisel. Kohtumise päevakorras oli lisaks 2019. aastast juustuvate uute Euroopa Liidu taimetervise ja kontrollmääruste rakendamine, Hiinast pärit puidust pakke materjali massiivne nõuetele mitte vastavus, Euroopa Toiduohutuse ameti tegevused seoses ohtlike taimekahjustajate ja riskide hindamisega ning kõrge riskiga taimede ja taimsete toodete määratlemine. Kohtumise raames külastati ka tootmisettevõtteid ja tutvustati kartuli, ringmädaniku ja tõrjemeetmete olukorda Eestis. Maa-amet kutsub Euroopa kõrgussüsteemi tutvustavatele infopäevadele. Infopäevi on kokku viis ja need toimuvad neljas Eesti linnas, Pärnus, Jõhvis, Tartus ja Tallinnas. Ja Maa-ameti direktor Tambet Tiits ütles, et Eesti läheb 1. jaanuarist üle Euroopa kõrgussüsteemile. See toob kaasa olulisi muudatusi projekteerijate, geoteetide, ehitusvaldkonna spetsialistide, aga ka paljude teiste töös. Et siis üleminek ühelt kõrgussüsteemilt teisele võiks olla sujuv, korraldabki Maa-amet neid infopäevi, kus räägitakse uuele kõrgussüsteemile üleminekuga seonduvatest muudatustest, nõuetest ja ülemineku perioodist. Ettekannete kõrvale moodustab infopäeva teise osa arutelu, kus saab pidada nõu ja leida lahendusi esile kerkinud küsimuste osas. Vastamas on Maa-ameti geodeesi osakonna ja Eesti geodeetide ühingu esindajad. Infopäevad toimuvad oktoobri ja novembri kuus, nagu öeldud, neljas Eesti linnas, Jõhvis 17. oktoobril ja Tartus 31. oktoobril. Tallinnas on veel 10. novembril ka üks infopäev. Tallinnas korraldatakse kaks infopäeva, kuna teema vastu on huvi üsna suur. Aga infopäevadele palutakse ka eelnevalt registreerida Maa-ameti koduleheküljel. Ja 1. jaanuarist järgmisel aastal jõustuvad geodeetilise süsteemi määruse muudatused, mille alusel hakatakse siis Eestis sarnaselt teiste Euroopa riikidega arvestama absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk siis Amsterdami nulli suhtes. Kroon linna nullist, mis oli seni kõrgussüsteemi aluseks, Eestis loobutakse. Uuele kõrgussüsteemile ülemineku järel oleme Euroopa riikidega samas süsteemis ja üks põhjusi, miks Eesti uuele kõrgussüsteemile üle läheb, on asjaolu, et enamik Euroopa riikidest, nende seas meile lähimad riigid, Soome, Norra, Rootsi, Läti ja Leedu, kasutavad just Euroopa kõrgussüsteemi. Nii et praegu kehtiv kõrgussüsteem on vananenud. Teine oluline põhjus uuele kõrgussüsteemile üleminekuks on senise kõrgussüsteemi vananemine, mille määratlemisel kasutati planeedi maa ebatäpseid füüsikalisi parameetreid. Eestile mõju avaldava jääjärgse maapinna tõusum ja kõrgussüsteemi ebapiisava täpsuse tõttu on senise kõrgusvõrgupunktide väärtused aegunud ja ei vasta tegelikusele. Lisaks oli juba aastaks 2000 ligikaudu 47% riikliku kõrgusvõrgu märkidest hävinud. See mõjutas oluliselt kõrgusliku alusega seonduvaid töid, muutes need äärmiselt ajamahukaks ja kulukaks. Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile üleminekuga muutuvad kõrgusväärtused nii ruumiandmebaasides kui ka kaartidel, sealhulgas siis ka topograafilistel ja merekaartidel. Seniselt kõrgussüsteemilt Euroopa kõrgussüsteemil üleminekul lisandub absoluutsetele kõrgusväärtustele sõltuvalt piirkonnast 15-24 sentimeetrit, näiteks Lõuna-Eestis keskmiselt 15 sentimeetrit, Pärnumaal 19, Ida-Virumaal 20 sentimeetrit ja Põhja-Eestis 23 ja Hiiumaal 24 sentimeetrit. Suur Munamägi, mille ametlik kõrgus on praegu 317,2 meetrit, saab kõrgusväärtuseks 317,4 meetrit. Ülemineku parameetrite erinevus Eesti piirkondades on esmajoones tingitud jääajajärgse maapinna tõusu väärtustest Eesti piires, näiteks Saarem ja Hiiumaa rannikul on jääajajärgne maatõus merepõhja viimase 30 aasta jooksul kuni 5 sentimeetrit ülespoole kergitanud, samas kui Kagu-Eestis maapind hoopis madaldub pisut. Haldusreform üsna põhjalikult läheb aadresside kallale ja segadus tundub, et on üsna suur. Eestis on 1,2 miljonit aadressi. Haldusreformi tõttu muutub siis käesoleval aastal esialgse hinnangu kohaselt umbes 400 000 aadressi. Neist ligi 200 000 on elukoha aadressid. Maa-ameti peadirektor Tam Petits ütles, et haldusreformi tõttu teiseneb käesoleva aasta oktoobris novembris erakordselt suur hulk aadresse. Kui arvestada ka hoonestamata ja mitte elukondlike hoonetega maaüksusi, siis muutub kokku üle 4000 Eesti aadressi. Muutus puudutab eeskätt neid piirkondi, kus toimuvad omavalitsuste liitmised. Nii suure hulga aadressi andmete muutuse tingib asjaolu, et peale haldusreformi on Eestis 79 kohalikku omavalitsust, 15 linna ja 64 valda. Reformi käigus saab uue piiri 11 maakonda, muutuvad ka paljude külade nimed, enamik neist Saaremaa ja Võrumaal, samas omavalitsustes ei või olla mitut sama nimelist küla. Maa-ameti aadressi andmet osakonna juhataja Mall Kivisõnu tõi märkimist vääriva asjaoluna na välja selle, et peale haldusreformi on Eestis nõnda nimetatud linna-linna, ehk linnasisest linna. Need on siis Haapsalu, Paide, Tartu, Pärnu ja Narva-Jõesu. Need linnad on haldusreformi järgselt oluliselt suuremad kui praegused linnad, hõlmates enda alla ka ulatusliku hajaasustuse kala. Seega hakatakse mõne küla aadressis nimetama ka linna. Näiteks küla, mis on praegu Paide vallas, kuid haldusreformi järel Paide linna koosseisus saab uueks aadressiks Järva maakond, Paide linn, Mäeküla, Vahtra. Harjumist vajab ka see, et linna siseste linnade uutes ametlikes aadressides kordub sõna linn kaks korda. Näiteks Järva maakond, Paide linn, Pikk tänav 1. Nii saab olema ka Haapsalu, Tartu, Pärnu ja Narva Jõesuu linnade puhul. Kivisalu ütles, et kui inimesel tekib soov teada saada, milline on tema aadress pärast haldusreformi, kas see jääb samaks või mitte, saab Maa-ameti ja geoportaali avalehel oleva aadressi teisende abil seda järel vaadata. Sisestades aadressi teisende otsingusse oma aadressi, näidatakse ekraanil haldusreformi järgset aadressi. Maa-amet on konsulteerinud ka Omniva esindajatega. Omniva kinnitab, et posti sihtnumbreid ei ole plaanis sel aastal muuta ning kõik posti sadetsed viiakse kindlasti kohale nii uue kui ka vana aadressi puhul. Küll aga rõhutab postifirma, et kirjale korrektse sihtnumbri lisamine on nüüd oluliselt tähtsam kui kunagi varem. Haldusreformiga seotud aadressi andme muutused tehakse masskannetena pärast kohalike omavalitsuse valimisi 2017. aasta oktoobrikuus. Vabariigi valitsus kiitis heaks maaparandusseaduse eelnõu. Muudatustega lahendatakse peamiselt praktikas tekkinud kitsaskohti eelnõus kavandatud regulatsiooni rakendamise tulemusel paraneb eeskätt maaparandussüsteemide toimimisvõime. Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et eelnõu koostamise eesmärk on luua ilmnenud vajadusi arvestav uuendatud ja kogu ehitamise valdkonda reguleeriva ehitusseadustikuga koosolev maaparandusseadus. Arvestades Eesti geograafilist asendit, maapinna kõrgust ja mullastiku on maaparandus mööda pääsmatu. Kuna maaparandussüsteemid paiknevad 1,35 miljonil hektaril, on süsteemide kokkupuude muudes eluvaldkondes toimuva tegevusega paratamatult väga suur. Ilma toimivate maaparandussüsteemideta oleks 50% Eesti maatulundusmaast liigniiske. Olulisemad muudatused puudutavad maaparanduse alal tegutseva ettevõtja heaks töötava vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni ja vastutuse suurendamist. Maaparandushoiu tõustamist, maaparandusühistu regulatsiooni ja maaparandussüsteemile muude rajatistega raamisega seonduvad. Maaparandus koosneb kahest osast uute maaparandussüsteemide ehitamisest ja olemasolevate maaparandussüsteemide korras hoidmisest. Tänapäeval on uute maaparandussüsteemide ehitamise maht väga väike ning praktikas keskendutakse pigem olemasoleva süsteemi korrashoiule. Seadus on planeeritud jõustuma järgmise aasta 1. juulist välja arvatud maaparandusühistute registrit puudutav osa, mis jõustub 10. jaanuaril 2019. aastal. Männikjärve raba on üks väike osa ulatuslikust enda soostikust. Oakujulise laama ulatus põhjast lõunasse on ligi 2 kilomeetrit, läänest itta 1,4 kilomeetrit. Esimene laudtee, mis kaitse põrna turba pinnast tallamise eest ja kergendab rabas liikumist, ehitati Männikjärve rappa soojaama vaatuste jaoks 1950. 1955. aastal. Praeguseks on ehitatud uus tee, selle eelmise rajatised on veel kohati nähtavad. Raba ehk kõrg soo on kumer, soo keskel, kuhu ei ulatu toiterikkad veed, kasvab turbalasund kõige kiiremini. Nii tõuseb raba keskosa servadest kõrgemale, raba rinnal ehk raba laama nõlval sirguvad männid kõrgemaks kui raba lael ning moodustavad puhma samba rõnga ümber raba lagedama keskosa. Rabas on kordumatud mustrid, ohelduvad puudega elveraba ja lage elveraba, puislaukraba ja raba männik. Männik on muidugi selline kidur. Männikjärve raba on tekkinud kunagise veekogu kinni kasvamisel. Puurimistega on leitud turba seest järvesetteid. Turbakiht on kõige paksem raba idaosas, ulatudes kuni 7,3 meetrini. Sellise lasundi tekkimiseks on kulunud üle 7000 aasta. Raba pinnasest moodustab üle 90% vesi. Turbasamblad võivad oma leherakkude erilise ehituse tõttu talletada enda kaalust 10 korda suurema vee hulga. Vett hoitakse ka padjandi sees samblataimede keskel. Sellepärast on rabad tähtsad puhta vee varude hoidjad. Enamasti piklikud, soopilise kaldajoone ja saarestikega laukad on iseloomulikud pika arengu läbinud rabadele. Nende sügavus on erinev, ulatudes kuni seal 2,3 meetrini. Laukad ei ole põhjatud, nende kallasteks ja põhjaks on turvas. Raba on eriline elukeskkond, toitained on ebapiisavalt, pinnavesi kõrgel ja hapnik on muidugi vähe. Taimeliike, kes rabas hakkama saavad, on vähe. Turbasamblad on tingimuste määrajad kõigile, kes nendega koos elavad. Turbasammal ehk siis sphagnum kasvab aasta jooksul 5-25 mm. Turbasamblad on võimelised kasutama sademetes sisalduvaid toitaineid. Eriliiki turbasammalde värvus varieerub kollakas oherisest purpurpunaseni, erinevad ka nende nõudmised kasvukohale, mõnele meeldib mättal, teisel üleni lauka vees olla. Eriti märgatav on see älvestes lohkude raba pinnases, kuhu turbasamblad moodustavad värvilisi vöönteid. Älves kasvavad rohelise muruna valged nokkeinad ja rabakad. Ja nagu ma enne ütlesin, on männid kidurad. 100-aastased männid on vaid mõne meetri kõrgused, nende all kükitavad sookail, hanevits ja kanarpik. Põlve kõrgune vaevakask on nendele sobinud elutingimused leidnud rabaservas. Jõhvikas, mustika sinika lähisugulane rooma mööda sambla pinda. Rabas kasvavad puitunud varrega taimed, puhmad on väliselt sarnased, väiksed, kitsalt, pealt nahkjad lehed. Pärast jääaega oli Männikjärv suur osa Endlajärvest, mida tõendavad paksud sette kihid järve põhjas. Savi, järvelubi ja turbamuda. Tänapäeval on Endlajärveni linnulennul kuskil 3 kilomeetrit. Männikjärv on madal ja kasvab tasapisi kinni. Tema kaldale on tekkinud õõtsik. Siit saab näha sooarengut, vett või püdelat muda katvad taimejurtest ja risoomidest põimunud kamara moodustavad tarnad, pilliroog, ubaleht, soopihl, soovõhk, soosõnajalg ja turbasamblad. Ja toomal asub 1950. aastal asutatud soohüdrometeoroloogia jaam, mis uurib raba veebilanssi ja mikrokliimat. Kahel vaatlusväljakul mõõdetakse õhutemperatuuri ja niiskust, sademete hulka, temperatuuri maa pinnal ja vees. Vaatlusi tehakse 2 korda päevas, aga põhiliselt ikka lumevabal ajal maist oktoobrini. Vaatluskaevudes registreeritakse veetaset aastaringselt iga 3 päeva järel, kraavides mõõdetakse vee äravoolu rabast. Aastatel 1928 kuni 1944 töötas Toomal sookool, kus õpetati maaparandust ja sookultuuride viljelemist. Tänapäeval asub kunagises koolimajas looduskaitseala keskus märk sellest, et soode kaitsmine on olulisem kui nende ülesharimine. Ja tänapäeval ongi teema hoopis vastupidine, mis moodi siis soid taas selliseks muuta, nagu nad enne kuivendamist olid. Ja nüüd väike helipilt matkateelt kommenteerib Keskkonnaameti liigi kaitsebüroo elurikkuse spetsialist Agu Leevits.
Tegelikult laugastes ei ole kalu tavaliselt ja soomlaste uurimuse järgi on see näitab, sõtkas on hästi tundlik kaladega konkureerimise suhtes. Kalad söövad ära need väikesed pisikesed vesikirbud ja kõik, kes seal on. Ja siis tekib konkurents. Järgmine on piilpart ja sinikaelparti need praktiselt üldse ei mõjuta. Nad on leidnud nagu laugastes nishi. Ja sama oli on laugastes leitud ja praktiselt Eesti ära koloniseerinud veel üks suur röövloom. See on kuningiil. Neil meeldivad ka need laukad ja siis nad peavad jahti siin.
Männikjärve raba õpperaja juures on vaatlustorni juurde kirjutatud tahvli peale niimoodi, et raba on liigivaene, kuid värvide, vormide ja lõhnade poolest mitmekesine. Mikroreliefi vormid muudavad raba pinna nii-öelda kortsuliseks, liigilisest üksluitsusest hoolimata muudustavad korduvad taimekooslused, mosaiikmusti. Paiguti vahelduvad lage raba laigud raba mändide tihedamate kogumikega. Liud ja tälved ja käeluse kaldajoonega lauk ahelikud vahelduvad ridamisi paiknevate pikkade peenardega. Kaarjalt ümber soostumis keskmiasetsevaid laukaid on Männikjärve rabas kokku üle 120. Vaba vett on laugastes ainult paar meetrit, enamasti vähem püdelele turba mullale järgneb 3-4 meetri paksune turbakiht. Laugaste kaldad on järsu servalised ja võivad olla alt õõnsad. Laukasaared on lainete poolt ümaraks kulunud. Humiini ainetes tõmmu ja mõrk ja maitsega rabavesi on joogikõlblik. Enamikele organismidele kasuks on laugaste aprilne keskkond ebasoodne, seetõttu polegi laugastes kalu.
See on väike raba, jah? Mis ta on? 160 hektarit või midagi kuskil sinna kanti. Mina nimetan neid praegu sellised 100-200 hektarised ühekaher rüüda rabadeks, et... Aga no, Eestis just see on, et meil on neid suured alles et, ja suured on hästi säilinud, et see nagu loob selle hea lootuse tuleviku jaoks, et seal terve rida elukaid säilib, kes võib-olla natuke põhjapoolgi meist võib keemini minna.
Me oleme rääkinud nanoosakestest. Need on silmaga nähtamatud ja nad on kõikjal meie ümber. Kuigi me oleme kasutusele võtnud juba palju nanotehnoloogilise lahenduse, ei teame veel päris täpselt, kuidas nad meie kehale võivad mõjuda. Niimoodi kirjutab keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi teadur Olesja Bondarenko. Looduslikult esinevad nanoosakesed maailmas juba ammu, need tulevad näiteks vulkaanipursetest või siis kui põletame küünlaid, me tegelikult hingame sisse nanoosakesi pidevalt. Ja autotossust tuleb neid ka, need on siis looduslikud või pool looduslikud nanoosakesed. Kuid nanoosakesi toodatakse ka kunstlikult, näiteks selleks, et meie jumestuskreem oleks katvam, päikisekreem kaitsvam ja kilepakendannaks teada toidu riknemisest. Materjaliteaduse abiga teame, millised on nanoosakeste omadused. Mida väiksem on nanoosake, seda suurem on tema eri pind, ehk siis selle osakese pinnal paikneb suhteliselt rohkem aatomeid. See aga muudab aine reaktiivsemaks, ehk siis paneb teda aktiivsemalt teiste ainetega reageerima. Taolised omadused tulevad ainetes esile enne kõike nanomõõtmetes, mis on inimese silmale nähtamatu. Kuid kui võrrelda nanoosakeste suurust näiteks kirbu või puugiga, siis on nende suurust suhe samasugune kui võrrelda kirpu ja Tallinna teletorni. Kirp on nanaosake ja teletorn kirp. Punda Renko selgitab, et naha peale määrituna nanaosakesed meil ilmselt kajulikult ei mõju. Omaette lugu on muidugi sellega, et peseme nanaosakesi sisaldava kosmeetika juutursi all maha ning need satuvad reovee kaudu keskkonda. Sveitsi teadlased tegid iluti isegi uuringud selle kohta, et titaandioksiidi, mida on väga suures mahus toodetud, selle konsentratsioon hakkab Sveitsi järvedes lähenema sellele konsentratsioonile, mis võib olla elusorganismidele ohtlik. Paarikümne aasta eest selgus, et asbest sisaldab kiulisi struktuure, mis inimese hingamisteedesse ja kopsusattudes põhjustavad kopsuvähki ning mitmeid teisi haigusi. Ka nanoosakeste puhul on olemas sarnased kiulise struktuure, mille mõju inimorganismile ei ole küll veel lõpuni uuritud, kuid mis võivad sisse hingamisele põhjustada asbestiga sarnaseid tagajärgi. Kui kasutame näiteks nanoosakesi sisaldavad tolmpuudrit või aerosoolil tuginevad kosmeetikat, siis on küllalt suur võimalus need osakesi sisse hingata. Nanoosakesed on valkude ja mikroobidega suuruse poolest sarnased, seetõttu on nad eriti atraktiivsed, aga ühtlasi ka ohtlikud meie kehale. Olga Bondarenko ühe uurimisprojekti eesmärk ongi leida seoseid meditsiinilised perspektiivsete nanoosakeste füüsikalis-keemiliste omaduste ja bioloogiliste mõjude vahel inimeste makrofaagides. Selle projekti tulemusena on võimalik edaspidi välja töötada biomeditsiinis kasutatavaid nanoosakesi, mis on meie immuunsüsteemile ohutud. Euroopa komisjon kiitis heaks uue seakatku tõttu kehtestatud Euroopa riikide tsoonideks jaotumise, mis leevendab ulatuslikult seakatku tõttu kehtestatud kauplemispiiranguid. Otsusega jääb suur osa Eestist teise tsooni. Kolmandas tsoonis on Saaremaa, Laimjala, Orissaare, Pöide ja Valjala ning pool Leisivalda. Pärnumaal Taudru ja Tõstamaa vald, endiselt on seakatkust õnneks puutumata Hiiumaa, mis jääb esimesse tsooni. Veterinaar ja toidameti peadirektor asetäitja Olev Kalda ütles, et piirangutega alade ulatuste oluline vähenemine on märk tulemuslikust koostööst seakasvatajate jahimeestega ja järelevalve ametnikega. Varem oli keelatud esimesest või teisest tsoonist pärinevat mets ja liha viia teistesse liikmesriikidesse. Nüüd võib esimesest ja teisest tsoonist pärit mets ja liha viia teistesse liikmesriikidesse, kui liha on eelnevalt läbinud kindla töötlemisrežiimi. Lisaks sellele on otsustes täpsemalt lahti kirjutatud, kuidas peab toimuma teisest tsoonist pärit kodusigade saatmine tapamajja. Ja nende tsoonide kohta võib niimoodi öelda, et esimene tsoon on puhverala, teises tsoonis on seakatku diagnoositud metsigadel ja kolmandas tsoonis on seakatku diagnoositud ka kodusigadel. Ja olgu siis nüüd veel kord üle öeldud, et Eestis kehtib sigade väljaspidamise keeld. Taudistunud alal peab farmi omanik välistama metsigade liigipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Metsas jahil või seenel või marjul käinud inimene ei tohi minna seakasvatus ettevõttessega vähemalt 48 tunni jooksul pärast metsas käiku kodusigadega kokku puutuda. Aga õnneks sigade Aafrika katk ohtu inimesele ei kujuta, kuid inimesed on siin viiruse edasikandjad. Tuhanded jahituristid suunduvad sügiseti Eestisse, kuna siin rände teede ristumiskohas saab osa võtta nii legaalsetest kui ka kajuks illegaalsetest veelindude tapatalgutest. Seda soosib paraku Eesti seadusandlus, mis annab võimaluse eirata Eesti jahinduse head tava ning küttida arutul hulgal linde, mille arv selgub pärast jahi hooaja lõppu. Maa omanikele on jahiseadusega antud õigus lasta piiramatul hulgal linde ja osad neist kasutavad seda õigust jahiturismi pakkujana täiel määral. Eesti ornitoloogia ühing on juba 3 aastat osalenud läbirääkimistes ja aruteludes seaduse paranduste tegemiseks, kuid see ei ole olnud nende väitel paraku edukas. Keskkonnaõiguse keskuse poolt koostatud analüüs veelinnujahi kohta tõi selgelt välja, et Eestis kehtiv õiguslik regulatsioon ei ole piisav, et tagada kestlik ja avalikkusele vastu võetav veelindude jaht. Lahenduseks on viia jahilinnud eraldi ulukite kategooriasse ning seada hooajaline limiit jahilinnuliikidele ja küditavate lindude päevalimiit jahipidajatele. Eesti ornitoloogiaühingu tegevdirektor Andres Kalamees ütles, et lootus, et aja jooksul paranevad teatud jahikorraldajate ja jahituristide mentaliteet ning austus Eesti jahinduse hea tava vastu ning probleem laheneb iseenesest, ei ole end õigustanud. Enamiku Eesti linnuküttide jaoks on jahinduse hea tava järgimine iseenesest mõistetav ja Eesti ornitoloogiaühingu poolt välja pakutud lahendused ei mõjutaks neid nagu nii. Seepärast on huvi puudumine seaduslike tapatalgute lõpetamiseks arusaamatu. Aga kui te märkate mingit elektrooniliste peibutusvahendite kasutamist, plii, laskemoona kasutamist või mõistetamatult suuri kütitud lindude koguseid, siis sellest tuleks küll teada anda Keskkonnainspektsioonile ja telefon on 1313. Aga jääb loota, et selle kitsaskoha puhul ka siis mingil ajal mõistlike lahendusteni jõutakse. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.